halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
habeen wanaagsan waa fiid khamiis ah 29-ka bisha sebtembar 2016 idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya zahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid a saraakiisha maraykanka oo beeniyey in maraykanku uu duqayn ku dilay ciidamada maamulka galmudug ka tirsan, laakiin maamulka galmudug ayaa weerarkaasi ku tilmaamay mid khalad ah, waxaana ay maraykanka ka dalbadeen raalligelin iyo magdhow.
War-saxaafadeed iyo arrimaha uga hadleen arrimahaas kuna dalbanayno in maaragtay nagao soo cadeeyo saasi arrintan ku dhacday iyo kalaas in maaragtay raaligelina laga bixiyo dadkaasna kiiska dadkii galeen lagula xisaabtamo magdhowna maaragtay laga siiyo dadkii ciidanka ahaa ama shacabka ahaa oo meesha ku dhintay.
waxaan kaloon idiin haynaa ciidamo soomaali iyo ajnabi isugu jira oo weerar ku qaaday xalay guri ku yaalla meel 60 kilomitir u jirta magaalada Kismaayo.
kongareska dalka maraykanka oo hor istaagay cod diidmo ah oo madaxweyne obama ku diiday sharci ogolaanaya in weeraradii bishii sebtembar 11-keedii lagu qaaday dalkan maraykanka lagu dacweyn karo dowladda sacuudiga.
waxaad kalood maqli doontaan dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
kulan ay yeesheen golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa lagaga hadlay duqeyntii diyaaradaha Mareykanku ay ka geysteen meel ku dhow magaalada Galkacyo. waxaa kaloo kulankaasi golaha wasiirada ee Soomaaliya ay ku magacaabeen guddi wasiiro ah oo loo xil saaray baaritaanka dhacdadaasi. golaha wasiiradu waxay walaac ka muujiyeen sheegashada Puntland ee duqeyntaasi, iyagoo ugu baaqay maamulada Puntland iyo Galmudug inay xiisadda dejiyaan.
ugu yaraan hal ruux ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhintay, in ka badan 100 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii tareen kuwa rakaabka ah uu ku qallimay magaalada Hoboken ee gobolka New Jersey ee dalkan Mareykanka. tareenka ayaa ku qallimay meel boosteejo ah saakay xilliga shaqo kalahida, waxaana uu geystay khasaare aad u xooggan. afhayeen u hadlay maamulka magaalada Hoboken oo lagu magacaabo Human Melly ayaa u sheegay v o eda in tareenka uu in muddo ah jiitamayay xilligii uu shilka dhacayay. howlaha tareenka ee magaalada Hoboken ayaa la hakiyey masaafo dhan 11 kilomitir ilaa bannaanka magaalada New York. shaqaalaha gurmadka ah ayaa goobta shilku ka dhacay jooga, welina lama oga waxa sababay tareenka shilka ku dhacay.
maraykanka iyo ciraaq ayaa isku raacay qorshe ciidamo cusub oo dheeraada oo maraykana lagu geynayo dalkaasi, ciidamadaasi oo la sheegay tiradoodu inay gaadhayso 600 oo ciidan ah oo lagu dari doono ciidamada dhulka ku sugan amaba jooga dalkaasi ciraaq, gaar ahaana kuwaasi oo loogu talagalay sidii loogala wareegi lahaa magaalada Muusul kooxda ISIS, sida uu ku dhawaaqay wasiirka difaaca Mareykanka Ash Carter. wasiirka difaaca ee Mareykanka Mise Carter oo warfidiyeenada kula hadlayay gobolka New Mexico ee dalkan Mareykanka ayuu sheegay in ay dib u kordhinta askartaasi qayb ka tahay ololaha dardargelinta isbahaysiga si loo go-doomiyo loona jabiyo kooxdaasi Daacish ee hadda gacanta ku haysa maamulka magaaladaasi, islamarkaana loo ballaariyo askarta ciidamada ee dhulka ka dagaalamaya si ay iskaga caabiyaan kooxdaasi ISIS. sarkaal ka tirsan wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa faahfaahin ka bixiyey tirada ciidamada Mareykanka oo uu sheegay inay yihiin 615 askari, taasi oo tirada askarta Mareykanka ee loo ogol yahay inay gudaha Ciraaq kula dagaalamaan Daacish ay gaadhayso 5,262 askari.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. golaha wasiirada Soomaaliya ayaa warsaxaafadeed ka soo saaray duqeyn habeen hore ee ciidamada Mareykanka ka geysteen meel ku dhow magaalada Gaalkacyo halkaas oo ay la sheegay inay ku dhinteen tiro dad ah. Haddaba wararka ku saabsan shirka golaha wasiirada waxaa soo aqrisay inana soo koobaysa wariyaheena Zahra Cabdi Axmed.
Kulankan ay yeesheen golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa looga hadlay duqeynta diyaaradaha Mareykanku ay ka geysteen meel ku dhow magaalada Gaalkacyo. Warsaxaafadeed ka soo baxay kulanka golaha wasiirada ayaa lagu sheegay in cidda duqeynta diyaaradaha Mareykanku ay ku dhaceen ay yihiin ciidamo ka tirsan maamulka Galmudug, waxayna dowladda Mareykanka ka codsadeen inay sharaxaad dheeriya ka bixiso weerarkaasi. Golaha wasiirada ayaa sidoo kale walaac waxa ay ka muujiyeen sheegashada Puntland ee duqeyntaasi iyagoo ugu baaqay maamulada Puntland iyo Galmudug inay xiisada dejiyaan. Golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa guddi u magacaabay inay dhacdadaasi baaritaan ku soo sameeyaan. VOA-da ayaa marar kala duwan waxay isku dayday inay hesho mas'uuliyiinta Puntland, hase yeeshee nooma suuro gelin. Waxaana wakaaladda wararka ee Reuters ay dhinaca kale baahisay in sarkaal ka tirsan booliiska Puntland uu u sheegay in weerarka duqeynta ah ay ku dhinteen in ka badan 10 qof oo ka tirsanaa Al-Shabaab, kuwaasoo qorsheynaya inay weerar ku soo qaadaan ciidamada Soomaaliya iyo ciidamo wehlinaya oo Mareykanka. Waxaa kaloo warbaahinta gudaha ee dhinaca maamulka Puntland ay soo xigteen in lagu magacaabo Cabdinaasir Badal Khalaf Jaamac oo ah agaasimo ay ku sheegeen wasaaradda warfaafinta ee Puntland ee gobolka Mudug, kaasoo sheegay in weerarkaasi lagu beegsaday madax iyo ciidamo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo halkaasi deganaa.
Warbixintii ay Zahra Cabdi Axmed inooga diyaarisay warka ka soo baxay golaha wasiirada Soomaaliya.
Dhinaca kalena afhayeen u hadlay waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka Captain Jeff Davis ayaa shir jaraa'id oo shalayto qabtay waxa uu kaga hadlay duqeyntaasi ciidamada Mareykanku ay ka geysteen qaybo ka mid ah gobolka Mudug iyo waliba gobolka kale ee Jubbada Hoose ee dalka Soomaaliya, halkaasi oo ay sheegeen in ay ku beegsadeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo soo koobayay warbixintan.
Captain Jeff Davis ayaa waxa uu sheegay in weeraro ka kala dhacay magaalooyinka Kismaayo iyo Galkacyo maalmihii Arbacada iyo Isniintii ay ku beegsadeen koox ka tirsan ururka Al-Shabaab. Waxa uu tilmaamay in magaalada Galkacyo ay ka warheleen in koox ka tirsan ururka Al-Shabaab ku sameynayeen waxyaabaha qarxa islamar ahaantaasina, iyagoo taasi ka duulaya ay sidoo kale weerar ku soo qaadeen ciidamo Soomaaliyeed ee la taliyaal Mareykan ah, hase yeeshee iska cabin ay sameeyeen ciidamadaasi sida uu Captain Jeff Davis sheegay ay ku beegsadeen koox ka tirsan Al-Shabaab magaalada Galkacyo, halkaasina ay ku dileen 9 ka tirsan ururka Al-Shabaab.
We have a small number of US personnel in Somalia that are supporting both the government of Somalia and AMISOM.
Waxaa Soomaaliya noo jooga tiro yar oo ciidamo Mareykan ah oo ka taageeraya dowladda Soomaaliya iyo AMISOM dadaalkooda dagaalka ka dhankay Al-Shabaab oo ah garabka Al-Qaacida ee dunida halkaasi u jooga. Waxaa jiray 2 kiiso toddobaadkii tagay dhacay oo aanu qaadnay weeraro isdifaacid ah, waxaana jirtay in ciidamo Mareykan oo ay la socdeen kuwa Soomaaliya oo dhulka howlgallo ka sameynayay ay soo weerareen kooxda Al-Shabaab, waxaana ay sameeyeen isdifaacid iyagoo weeraray ilihii kooxaasi ay ka imaanayeen. Mid wuxuu ahaa September 26-keedii oo Kismaayo Soomaaliya oo dhinaca koonfureeda.
That was near Kismaayo Somalia, which is down in the south. The other on September 28th, which was I guess overnight here. That was in Galkayo, which is up in Puntland, on the sort of central part of Somalia. This was a Somali-led counterterrorism
midka kalena 28-ka September halkaas waxay ahayd Galkacyo Puntland ee bartamaha Soomaaliya. Waxaan kaga sheegi karaa wuxuu ahaa howlgal ay Soomaalida horboodeysu ee ka dhan ah argagixisada si looga hortago kooxda Al-Shabaab oo sameynaysay waxyaabaha qarxa. Markii ay taasi sameynayeenna, koox hubeysan oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa soo weerartay ciidamada Soomaaliyeed iyo la taliyaasha Mareykanka, kuwaasoo halis geliyey nabadgelyadooda. Waxayna ciidamada Soomaaliyeed ku warceliyeen xabado iyo inay isdifaacaan. Mareykankuna wuxuu ku jawaabay duqeymo si ay u baabi'iyaan halisa. Halkaas waxaa lagu dilay 9 ka mid ah milishiyaadka cadowga. Waxaa naga go'an inaan asxaabteena ka caawino baabi'inta argagixisnimada oo aan horumarina nabadgelyada gobolka. Argagixisada rabshadaha wata waxay halis ku yihiin nabadgelyada iyo xasiloonida shacabka
Soomaaliyeed. We remain committed to our partners in eliminating terrorism and advancing security in the region.
Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo soo koobay warbixintaasi, halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
haddaba maamulka galmudug ayaa maanta magaalada cadaado ka sheegay in weerarka mareykanku la beegsaday ciidankooda uu khalad ahaa, islamarkaana ay dalbanayaan magdhow iyo jawaab cad uu ka bixiyo mareykanka arrintaasi. madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi ayaa wareysi uu siiyey v o eda ku sheegay inay iyaga iyo mareykanku ka wada hadleen arrintan. waxaanu mar kale uu ku celiyey eedayn uu maamulkiisu u jeedeeyey puntland oo uu ku eedeeyey in puntland ay weerarkaasi soo abaabushay. maxamed colaad xasan ayaa madaxweyne ku-xigeenka galmudug khadka telefoonka cadaado ku wareystay.
runtii waxaan maaragtay aada iyo aad mahay dhacdadii meesha ka dhacday in si kale loo dhigo ama si kale loo sheego. dhacdadii meesha ka dhacday waxay ahayd sida aan la soconno ama ka warqabno ama aan shalay wasiirkeena amniga uu sheegayba ciidamo galmudug leeyahay oo jooga maaragtay deegaanadaas kana tegay runtii gaarkacyo waqti qaarkood waqti maaragtay aan ka fogeyn waqtiga la qarxanayo kahor oo maaragtay galabnimadii ka baxa magaalada una tegay maaragtay baraago meesha ku yaalla iyo xeryahooda inay tagaan oo maaragtay dadka maaragtay meelaha degan reebaadiyaha waxaas ay utagaan sardigoodana oo meesha ku yaalla ciidanka ay ku noqdeen in markaas maaragtay halkaas habeenbarkii ayadoo la joogo goor maaragtay 10 saacadiinimo ilaa 9 saacadiinimo inta udhexaysa weerar lagu soo qaaday ciidamo kusoo qaadeen kadibna baabuurtaas baabuur ka mida maaragtay uu cararay midna meeshii lagu qabsaday kii cararayna maaragtay intii gantaal lagu riday markaas lagu duqayay gantaarki oo maaragtay halkaasna ay ku dhinteen 13 kamida ciidamada galmudug 7 kamidana ay ku dhaawacmeen. marka runtii dhacda dhacday saasay u dhacday waana ka xunnahay inay saas maaragtay wax u dhacaan. sida aan dareemeynana waa information qalada oo maaragtay ciidamada maraykanka la siiyey kana yimid maaragtay dhinaca kale ee dowladda deegaanka nala dariska nala ah oo runtii annaga walaaltinimo badan u hayna laakiin mar walba amuudiisa dhacdayn soo noqnoqda inay sii ololinayaan.
waxaad eedeyseen puntland ood ku eedeyseen inay idinku soo hogaamisay ciidamada maraykanka oo weerarkan ay ka dambeysay. waxaan ogsoonnahay in ciidamada soomaalida ee la howlgala ciidamada maraykanka ama ha joogaana puntland ama ha joogaano kismaayo ama meel kale waxay inta badan howlgaladooda u fuliyaan iyadoo aan dad badan lagala tashan. laga yaabo markaa in howlgalku ku kooban yahay labadooda saraakiisha labada ciidan. maxaa caddaynood u haysaan in maamulka puntland uu arrintan wax ka ogaa?
runtii waxaad dareemi kartaa inuu maaragtay si cad afhayeenka u hadlay codimada militariga oo u sheegay inay taakuleynayeen ama maaragtay muxuu ahaa ay taageerayeen ciidamo soomaaliyeed oo maaragtay iyo tababarayaal dad ayaga u ahaa oo lasoo hujumay. marka waxaad dareemi kartaa ciidamada soomaaliyeed oo ay ka hadlayaan inay yihiin ciidamada gudyaan oo ayaga la shaqeeya dareemi kartaa kulibana xogta waxa siiyey iyo maaragtay waxa u sheegayna mar walba waxaad dareemi kartaa hadii inay halkaas ay ka imaanayso. marka annaga runtii daah ma naga saarna sababtoo ah wuu sheegay maaragtay afhayeenku informationka maaragtay la siiyey inay tahay information oo ku difaacay taa maxoogo oo maaragtay mar walba helayeen. marka meelaha ay ka helayeen kulliba dhinac kamid a dhinacyo soomaaliyeed yaa muuqata.
shilka markuu dhacay kadib ilaa iyo iminka wax idinla soo xiriiray oo ama dhinaca puntland ah ama dhinaca maraykanka ah oo arrintan idinkala soo xiriiray ma jiraan?
runtii dhinaca puntland waxa oo nagala soo xiriiray dad ashkhaasa waa jiraan laakiin ninka dowlad ahaan maya. laakiin dhinaca maraykanka madaxweynaha waxay is arkeen safir ku-xigeenka maraykanka isku arkeen magaalada muqdisho ayna ka wada hadlayaan arrintan una ballan qaaday maaragtay inuu jawaab cad naga soo siin doono markii usoo cadaato baaritaanka waxa jiro. dhinaca iyagana maaragtay muxuu ahaa aniga ruuxaygana maaragtay safiirka maraykanka oo jooga washington markaas ayadaa ku sugnaa oo fiilsooday dad la socday asagii waa la hadalnay waa gaarsiina cabashadeena dhibkeena. marka waa rajooneynaa in maaragtay jawaab cad sida dhaqsaha badan ay naga soo siiyaan. runtiina waa maantana runtii waxaan qabanay war-saxaafadeed iyo arrimaha uga hadlayna arrimahaas kuna dalbanayno in maaragtay nalo soo cadeeyo sababtay arrintan ku dhacday iyo balaas in maaragtay raaligelina laga bixiyo dadkaasna kiiska dadkii galeen lagula xisaabtamo magdhowna maaragtay laga siiyo dadkii ciidanka ahaa ama shacabka ahaa oo meesha ku dhintay.
waxaad moodaa in meelaha ciidamada soomaaliya iyo kuwa maraykanka ay ka fulinayeen howlgallo looga soo horjeeday al-shabaab oo horay gaalkacyo mar ay u tageen oo ciidamada base ama saldhigga ay ku samaysteen howlgalladaas socda oo dhan oo shabaabka lagula diriranayo waxay ahaayeen kuwo aan lagala tashan galmudug sida hadalka u dhigayso?
maya runtii hadda ka hor waxaa jirtay gaalkacyo aan la socotaa noored iyo saudi waqasintaa annaga socodkaan maamulnaa. hadda ka hor oo ciidamada commandos iyo maraykanka oo socdo howlgallo ka fuliyeen waxay dagaalka qabteen ajaanibka maaragtay waqooyiga sidoo kale howlgalyo ka taliyeen, waxay soo degeen airborka Kayo oo dhinaca Dubaan maamusho. Waxaas dhan waa la soconay, waana ka wareynay, waana la soconay, waana la kulanay. Mar walbana shaqooyinka ay qabanayaan oo noocaas oo kalaa way nala wadaagayeen, laakiin tan sidee ku dhacday waa mid ahaan runtii aada ula yaabanahay. Midda kale waxaa ku cadeynaynaa saa la socotaba galmuug al-shabaab way la dagaashaa, wayna la dagaashay deegaanka. Hadda waxaa laga geliyay 300 kilomitir ka dheer ay u jiraan al-shabaab. Baabuur shabaab leeyahayna intaas intuu soo socdo meeshaas ma imaan karo, mana leeyiri karo. Hadda ka hor haddii imaanayaan markii Dubaan yaalayna soo weeraraayeen, duumihii ku mareen badda dhexdeeda, hadday baabuur kusoo mari karaan baabuurtooda kusoo mari lahayeen. Marka taa waxaa ku cadeynaya shabaab dhulkan ma mari karo, mana joogo, baabuur leeyihiina ma timaado. Gaadiidkan waxa ahayn gaadiid galmudug runtii oo meeshaas joogay.
Warar kaloo naga soo gaaraya gobolka waxay sheegayaan in dhacada markay dhacday kadib, inkastoo aad dalbanaysaan in jawaab laga bixiyo, haddana dhaqdhaqaaq iyo xiisad uu ka abuuray gobolka oo ciidamo aada urursanaysaan oo dhinaca kalena ciidamo ay soo dhigeen xuduudaha aad wadaagtaan magaalada Gaalkacyo, wararka maxaa ka jira?
May runtii haba yaraatee wax oo hadda dhaqdhaqaaq oo weyn ma jira, laakiin shacabku waa kacsan yahay. Shacabku waxa ahaayeen weyn, sababta waxayna waxay tahay dad masaakiina oo intii la laayay, haddana lagu sheegayo shabaab ama maarata cadowgoodii lagu tilmaamayo waa arrin aad nasiib darro ah. Marka shacabku taasi ku tiiraysan yahay, banaanbaxyay sameynayaan, maanta way sameeyeen, shalay way sameeyeen, kaasina waxay ku tusayaan banaanbaxyo nabadeed waayo, waxayna ku tusayaan shacabka maaragtay dhibka haysta iyo arrintaas, iyo in ayagoo rabo jawaabi laga siiyo. Waan rajeynaynaa in maaragtay ama dalbanaynaa in cuyidaar buuxa arrintaas laga bixiyo, iyo magdhow dowladda Maraykanka waxaan ka rajeynaynaa inay arrintaas dib u fiirin doonto oo maaragtay kana garaabi doonto haddii la yiraahdo.
Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi oo u waramaya wariyaheena Maxamed Colaad Xasan.
saddex ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inay dhinteen, shan kalena ay dhaawacmeen kadib weerar xalay ciidamo gaar ah oo Soomaaliya iyo kuwa ajnabiyaha ay ku qaadeen guri ku yaala deegaanka Goloshumbi oo 60 kilomitir u jira magaalada Kismaayo. Weli ma cadda in ragga weerarkaasi ku geeriyooday ay mas-uuliyiin yihiin iyo inay kale. Warbixintan kooban waxaa Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed.
Wararka ka imaanaya deegaanka Goloshimbi oo 60 kilomitir dhanka galbeed uga began magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in xalay saqdi dhexe ay ciidamada sida gaarka u tababaran ee dowladda Soomaaliya oo ay weheliyaan ciidamo ajnabi ah ay weerar qorsheysan ku qaadeen guri ku yaala deegaankaasi, halkaasoo saldhig ay ku lahaayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab. ciidamada ajnabiga ah ee la socday ciidamada dowladda Soomaaliya ee weerarka fuliyay ayaa loo badinayaa inay yihiin ciidamo Mareykan ah, waxaana ciidamada howlgalka fuliyay oo watay diyaarado dagaal ay ku dul degeen guriga la weeraray, halkaasoo markii dambe uu ka dhacay dagaal socday ku dhowaad 40 daqiiqo. Sidaasna waxaa laanta afka Soomaaliga ee VOA u xaqiijiyay dadka deegaanka oo ka gaabsaday inaan codkooda ka dubno. Dadka deegaanka Goloshimbi ayaa sidoo kale VOA u xaqiijiyay inay arkeen meedadka saddex ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab, dhaawaca shan kale, iyo sidoo kale burburka gurigii la weeraray ee ay markii hore ku sugnaayeen xubnaha ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab. ciidamada howlgalka fuliyay ayaa lagu soo warramayaa inay iska caabin ay kala kulmeen maleeshiyaadkii ku sugnaa guriga bartilmaameedka ah. ciidamada gaarka ee dowladda Soomaaliya oo taageero ka helaya saraakiil iyo askar Maraykan ah ayaa inta badan howlgallo ku bartilmaameysada saldhigyada iyo magaalooyinka ay maamulaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. habeenkii Isniinta ee 26-kii bishan ayay ahayd markii isla ciidamadan ay weerar qorsheysan ku qaadeen deegaanka Kamjoroon oo 70 kilomitir dhanka galbeed uga began magaalada Kismaayo, halkaasoo ay ku dileen sarkaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab iyo sidoo kale maleeshiya ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaneysa Washington.
qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyay dib u dhaca doorashooyinka Soomaaliya ee la filayay inay dhawaan dhacaan, waxaana ay taasi sabab ugu dhigeen inay jiraan waxyaabo badan oo qabyo ah oo maamulada gobollada qaarkood ah iyo sida la iskula meel dhigayo hannaanka qaybsiga aqalka sare. Wariyaha V O A ee Zeynab Abuukar Maxamed ayaa la kulantay qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka. Warbixintan ayayna noo soo dirtay.
Dib u dhaca ku yimid taariikhda hore loogu asteeyay doorashada waddanka ee hay'adaha iyo madaxda dalka markii labaad ayaa ah arrin hadalhaynteeda ay ku xoogan tahay qaybaha bulshada, inkastoo guddiga doorashooyinka dadban ay ku sheegeen duruufo jira kuwaas oo u baahan in xal wada jir ah laga gaaro.
Nimankan ee siyaasiyiinta ah cilad bay leeyihiin. Ciladooda waxa weeye waxay u jeedanayeen hagaagayn, ayay waxay rabaan beesha caalamka inay idaacad beena ka gadaan, iyagoo u jeedan waxba hagaagayn bay maalinba waxay leeyihiin doorashadu waa qabsoomaysaa 2016 xilli loogu dhacay qabsoomaysa, wax walbana waa diyaarinayna, way og yihiin inayan diyaarina karin, waxna u diyaar sarayn horena waxaan loo dhaqaajir waqti laqaban lahaa laqaban October maahana February bay tagi doontaa iyo March iyo April. Sababtu waxa weeye waxa la isu sheegay hal xabar kama aha. Haddii oran lahay waxba qaban weyn ee doorasho ma qabsoomi karto saan iyo saanan garanay, waxay ka baqayaan in macnaha meedhameelka dharbaax uga timaado. Marka guddigan waxa loo dhiibay waa sabuus afar gees, marka maalinba baal bay ka jarayaan, maqasta u qaataan berina laba baalo kale ka jari doona saan isleeyahay.
Xildhibaan Cabdilatiif Muuse Sanyare oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ayaa muujiyey mar kale inaanay doorashada waqtigii loogu talagalay aanay ku dhici karin sababo ku aadan caqabado isugu jira mid siyaasadeed, amni, maamulada miisaaniyadda iyo odayaasha oo aan weli soo dhammaystirin liiska ergooyinka.
In marka waxaana jirayaan waa la ogaa, waxaa jira caqabadaad badan baa jira, iyadoo ayan dhammaystirnayn dowlad goboleedyadu waa caqabadaad ka mid tahay. Somaliland oo kale oo iyaguna xubno badan afartan iyo samti lahaa, iyaga laftoodu waa ogtahay oo meel ay ku salaysan yihiin ilaa hadda ma jirto, oo dadkoodii maxamar baa loo dhigaa, ma meel kale la geeyaa, lama hayo. Arrinta Iiraan iyo Shabeelle waa arkaysa caqabadaad baa ka taagan. Aqalkii sare laftiisii murabaadkiisii weli ma xalismin oo meel ma fariisan. Boqolaal beesha caalamka lafteeda oo aan hor socod Soomaaliya ku wadin oo dhaqaalihii laga rabay maalinba taati ka samaynaysa way jirta.
Sidoo kale xildhibaan Maxamed Cumar Maxamuud ayaa qaba in loo baahan yahay in xal waara laga gaaro caqabadaha ku horgudboon habsami u socodka howlaha doorashooyinka dalka oo ay ugu weyn tahay arrinta aqalka sare ee xubnaha gobollada waqooyi ee dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe.
Waxa ugu soo horreeya sida jadwalka uu qoray aqalka sare uu soo horreeyay. Aqalka sare haddii Jubbaland ay diyaar tahay, tusaale ahaan oo Koonfur Galbeed ay diyaar tahay, Puntland diyaar tahay, oo mataqaana Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ay diyaar yihiin, oo haddaba howlihii lagu jiro diyaar yihiin, oo Galmudug ay diyaar tahay, haddaan Soomaaliland diyaarayn aqalka sare sidee arrintiisa loo xalinaa? Marka waxaana sharci u qoraya madaxweynaha waxaa dooranaya si wada jir u dooranaya aqalka sare iyo aqalka hoose. Haddii intaasoo dhan ay diyaar yihiin laakiin Soomaaliland ay ka maqan tahay, waxaa la leeyahay waa ka kaaftoomi kara maa la leeyahay waa maya. Taas markay u baahan tahay arrintaas marka in madasha oo wadatashi madasha hoggaanka qaran inay arrintaas xal ka garto.
Waa markii labaad oo la shaaciyo in doorashada dib u dhac uu ku yimid iyadoo taariikhdii hore ee jadwalka doorashada lasoo bandhigay uu isbeddel ku keenay. Xildhibaan Saciid Maxamed Maxamuud Xayid ayaa sheegay in dib u dhacyada joogtada ah uu muujinayo sida madaxda madasha aanay isku ujeedo u ahayn islamarkaana guddigu uusan uga madax banaaneyn hirgelinta doorashooyinka.
Waxaad moodaa dib u dhacyadu inay tahay caqabado farsamaysan siyaasadeed, farsamo siyaasadeed oo ay hortaagan tahay ayay dib dhacyada ugu dhacayaan, iyadoona farsamo siyaasadeedkaas aan la xalin waxay noqonaysaa inuu hada jir dib u dhaco, taasoo ay ka mid tahay mataqaana go'aamada hada jir madasha ka soo baxa oo aan ahayn go'aamo aan ku wada qanacsanayn madaxda madasha loo idmaday. Inta cadbusad bursi iyo wax iska riixriixid socotana waxa weeye dhib Soomaali u taagan ayay ahaanaysaa. Waxay ku fiican tahay baasho si aan ku siiyo ay siyaasadda ku wacan tahay. Yacni waxaad moodaa inay si guddiga doorsi aynan u madax banaaneen ayaad moodaa.
Maxamed Maxamuud Guuleed Gacma Dheere oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii ku meel gaarka ahayd ayaa sheegay in dib u dhacyada doorashada xilligan ay keentay walaac iyo shaki laga qabi karo qorshaha doorashada walow dadaallo xoogan ay guddigu wadaan.
Waxaan u arkaa in aanay ahayn sidii la doonayay oo loogu talagalay in doorashadu ay noqoto wax oo muuqda oo shafaaf ah oo transparency ah oo shacabku ay isugu hayeen inaanay maartay bedel inaan muuqan inay soo socoto shaki badan baa ka muuqda dib u dhacan iyo waxaan loo shaki badan buu muujinaya waxa sababtan waxa weeye maxaa la yiraahdaa marba hadii dawladdi maartay rasmiga ahayd ee waqtigeedii uu dhamaaday ma ahayn ila dib u dhacaas in la sameeyo waqtigeedan lagu dhameeyay ahayd hadii mar masana lagu dhameeyay waayo mar dib loo dhigay in mar labaad lagu dhigo ma ahayn kalsoonida shacabka iyo dadkii maartay doonayo waa xadmada inay si yaraanayso international community-na mowqifkooda uu negative ku soo baxayo ay u arkaan laftooda sida ay sheegeen ama muujiyeenba in aan meesha dacalnimada ka soo socon bay u arkaan
si kastoo ay ahaato dib u dhaca ku yimid xilligii loo asteeyay doorashada in ay dalka ka dhacdo ayay dadku darso siyaasadda Soomaaliya u arkaan loolanka u dhaxeeya madaxda madasha qaranka oo danahooda siyaasadda isku hor yimid maadaama qaarkood ay yihiin musharaxiin madaxweyne Sayna Babukar Maxamed VOA Muqdisho
halkaas aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana bal aan ku wada nasanno dhinaca heesaha codka fanaanada Hawakeen
VOA.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a. Mar dhow waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo wargeysyada iyo qodobo kale, balse marka hore aan mar kale idiin dul marno qodobadii wararka ugu door karoonaa.
kulan ay yeesheen golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa lagaga hadlay duqeyntii diyaaradaha Mareykanku ay ka geysteen meel u dhow magaalada Gaalkacyo. waxaa kulankaasi golaha wasiirada ee Soomaaliya ay ku magacaabeen guddi wasiirro ah oo soo baari doona dhacdadaasi sidii ay u dhacday. golaha wasiiradu waxa kale oo ay sheegeen inay walaac ka muujinayaan sheegashada Puntland ee duqeyntaasi, iyagoo ugu baaqay maamulka Puntland iyo weliba Galmudug inay xiisada dejiyaan.
inta la xaqiijiyey, laba dumar ah ayaa maanta ku dhintay qarax ka dhacay suuq ku yaalla degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho. goobjoogayaal ayaa v o e da u sheegay in qaraxa oo ahaa miino lagu aasay meel u dhow bar kontarool oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya. dhanka kale, dhowr hubiyayaal ah ayaa maanta barqadii ku dhacay xaafado ka tirsan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir lama sheegin wax khasaare ah oo ay sababeen. Al-shabaab ayaa sheegtay in hubiyayaashaasi ay iyagu ku tuureen xerada Xalane ee magaalada Muqdisho.
Mareykanka iyo Ciraaq ayaa isku raacay qorshe ciidamo dheeraada Mareykanku uu ku geyn doono dalkaasi Ciraaq. ciidamadaasi oo tiradooda lagu qiyaasay 600 ayaa loo diri doonaa si ay ula dagaalamaan kooxdaasi ISIS, islamarkaana loo suurtageliyo in dib loola wareego magaalada Mosul oo kooxdaasi ISIS ay gacanta ku hayaan. sidaasina waxaa ku dhawaaqay wasiirka difaaca ee dalkan Mareykanka Ash Carter waxa uu la hadlayay warbaahinta isagoo ku sugan gobolka New Mexico ee dalkan Mareykanka, waxaana uu sheegay in dib u kordhinta askartaasi ay qayb ka tahay ololaha dardargelinta isbahaysiga ee la doonayo in lagu go'doomiyo lana jabiyo kooxdaasi Daacish. sarkaal kale oo ka tirsan wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa tirada ciidamadaasi gaarsiiyey ilaa 615 askari, taasi oo la sheegay in tirada Mareykanku uu ogol yahay in loo diro gudaha dalka Ciraaq ay gaadhayso 5,216.
ugu yaraan hal ruux ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhintay, in ka badan 100 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii tareen kuwa rakaabka ah uu ku qalimay magaalada Hoboken ee gobolka New Jersey ee dalkan Mareykanka. tareenka ayaa ku qalimay meel boosteeja ah saakii xilliga shaqo kalahida, waxaana u geystay khasaare aad u xoogan. howlaha tareenka ee magaalada Hoboken ayaa la hakiyey masaafo dhan 11 kilomitir ilaa iyo banaanka magaalada New York. shaqaalaha gurmadka ah ayaa goobta shilku ka dhacay jooga, welina lama sheegin waxa sababay shilka tareenka.
halkaasi aad dhegeystayaal wararka iyo warbixinahaasiba kala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. haatanna ku soo dhawaada doodii gaabneyd waxaynu u soo diyaariyey Ismaaciil Xuseen Farjar.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteenii dooda gaaban oo aynu ku eegayno dood la xidhiidha arrimaha tahriibka. dhalinyarada tahriibaysa ayaa qaarkood waxay ku doodaan in sababaha ugu wacan in ay waddamada dibadda u safraan in ay tahay iyada oo mudnaan la siiyo dadka qurbaha ka soo laabta ee haysta baasaboorada waddamada ajnabiga, isla markaana dadkaasi ay helaan fursado ka badan kuwa ay helaan dhalinyarada dalka wax ku baratay, halka dadka ka soo laabta waddamada qurbuhuna ay leeyihiin dhalinyarada dibadda u tahriibaysa ma ogola in ay shaqaystaan, isla markaana dalka waxaa yaalla shaqooyin tiro badan. haddaba doodeenna maanta wax igala qayb gelaya Maxamed Cabaas Sheekh oo ku sugan dalka Masar, isla markaana ah ardi halkaas wax ka barta, iyo Yaasiin Yuusuf Cabdulaahi oo ah ganacsade ku sugan magaalada Hargeysa, isla markaana soo maray dalal kala duwan oo caalamka ah. marka hore aan ku horeeyo Maxamed Cabaas Sheekh oo ah ardi ku sugan dalka Masar.
waxaa sababaha ugu waaweyn oo qofka dhalinyarada ah maaragtay tahriibada Soomaaliga waxaa waaye asagoo aanan maaragtaysan u muuqanin wax weyn oo maaragtay mustaqbal. waxyaabaha ugu waxaana ugu sii darsantay ayadiyo qofkii markuu soo dhoofo oo baasaboor ama sharci wax la yimaado waddankii oo priority-ga ugu badan oo gudaha waddanka leeyahay wax walba loo fududeynayo oo maaragtay marka taas waaye sababta ugu weyn oo qofka Soomaaliga ah oo maaragtay u qasbaayo inuu noloshiisii oo waxa sameeyo inuu talaabo maareeyo badaha Mediterranean-ka soo sharci u soo helo.
Waan garto on ku iman doona in waxaanu tagi doona Yasiin oo Hargeysa ku sugan. In Yasiin ma kula tahay waxyaabaha dhalinyarada u taariibay inay ka mid tahay iyadoo mudnaan la siinayo qurba joogta?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ismaaciil iyo maxaa ba soo salaamantiin. Niyow taa waqtigayo anigu runtii waxyaabaha ugu muhiimsan ee horta waxa weeyaan horta arsaaqada haddii leedahay arsaaqada baan arsaaqada waa ta koowaad ee Ilaahay maantii uu ku abuuray ee calaamada shaqada gudiba kala arsaaqada hadii la qoray. Marka waxa uu baahan tahay arsaaqada si loo shaqeysto ma xidna meel iyo baasaboor ku ma xidna maxaa xaydee horta taa la kaana muhiima. Talabaad ninka doonaya inuu u taariibo ay leeyahay taa xaydee waxaan tagay waxaa qoran dhigo waxnaan in baasaboor soo helo. Yaa damaan qaaday baasaboor taas inaad bishii aad doonaysay inaad ku heshiisay dhigtid. Iyo waa zihin taas. From the court of law, what house in a hidden the one card is a any chain. But I think that we are aware of what the Kabila and you know, nations will choose to get a meeting or two secrets or credit, what kind of stuff, what kind of thing is around you. As I don't know what I mean, a law or two secrets or two, but you can't find there.
One gate. Mohammedo, yeah, the man of Kadi had debat Hitakurbachog noted in a hilly seat for Sodo and Sida U Yasin Suasha and Hordigokale.
Runtii qofka Soomaaliga oo taariibayo oo ka maqan baasaboorka damaanada asaga oo qaysta waxay tahay haddii Ilaahay sama geeyo haddii Ilaahay sama geeyo duu helo qofka sharciiga asaga markaas laba mid uu noqono inuu maareeyo wadankii uu joogo oo sharci ka qaatay oo wadan oo ka faa'iideysto oo noqdo oo ku shaqeysto haddii dan iyo ay ka gasho wadankii iyo maareeyo iyo dalkina inay maareeyo oo noqonaayo qof wax walba loo fududeeyo oo maaragtay la siiyo maaragtay muhiimadda koowaad waxa aragnaa dadka Soomaalida ah oo qurbaha ka yimaado oo aan maaragtay aan indhaha laga aan laga qabsan karin waxa kamid ah qofka Soomaaliga oo dibadda ka yimaado in Soomaaliya markuu yimaado wax walba loo fududeeyo haday noqoto ganacsi haday noqoto aaminid haday noqoto inuu raadiyo institution-ka dawladda oo ka qayb noqdo haday noqoto ganacsiga private-ka ah fantii marka qofka Soomaaliga ah waa muhiim inuu helo dokumenti maareeyay oo soo qaato yimaad ilaa in dalka gudaha inta wax laga saxo oo markaas qofka Soomaaliga aamino in dokumentigiisa Soomaaliga uu xoro
waan gartay erayba ka dhawso ah in fursado badan loo sahlo waxaad soo hadal qaaday erayga ganacsiga in dhinaca laftigiisa ay uga faradhuudhuubnaadaan dadkii hore dalka joogay inkastaan qurbo joog aanu ahayn de magaranaysa haddana Yasiin laftigiisa wad meelo badan buu soo maray haatanna Hargeysa ku noqdo ganacsiga furtay Yasiinow ganacsiga laftigiisa farta ma lagu godi karaa ama loodan karaa fursado ka badan baa heshaan kan qofka dalka jooga inuu helo ay ahayd
walaal waxa ka oranayo kaba soo qaadin baasaboorkii soo qaatay qofkii waxa ku fadhiyay baasaboorka soo qaatay macnihiisu ma aha isaga ku shaqeynaya qofku awoodiisii kartidiisii baa ku shaqeysanayay marka hadduuna awoodii kartid baa lahayn markiisa horeba baasaboor yar soo qaata muxuu tarayaa eeg imisa qof oo alaa mis laa baasaboor soo qaataga wadanka kusoo noqday meesha doonaa kusoo noqday maxaa sameeyay afarta qofee wax sameynaya waa qof markii horeba kartid ilaahay ugu yimid markii horeba marka meesha waxaa la isku dhaafay maaha baasaboor ma wax kale waa kartid haddad karti leedahay meesha aad doontid tago waxbaad ka sameynay
adiga taa su'aal ku weydiiyo meelo kala duwan baad soo martay haddana Hargeysa ku soo noqoto fursado ganacsi baad samaysay inna ma jirtaa wax ay ku tartay ama mudnaan laga siiyay dadka kale si aad fursad ganacsi u samaysid
meedo horta mudnaan gaar ah iyo sida meel buu ka yimid oo diyaarad u soo degay wax si yar lama oran hadii cid kale indhi wax si yar lama arag ama hadii oo baasaboor ay sidan way dhacdaa in dadka jecel ee doofaaneed qariibeed dadka ninka qurbaha ka yimid ay jeclaadaan oo dhacdaan wareysaan oo dhacdaa taasi laakiin dadka caadiga waxba ma kan garanaysa in soo maxaa dadku soo maxaa soo wareegay oo wax soo waayo wadanka kusan ugu ku arkay arrintii laakiin wadanka gudanka joogay dadka aamiraan ka hadlay laakiin ninka qurbaha jecelay doonayna waxa aaminsan inuu qurbaha wax kusoo noqon karay kusoo noqon karayo waa ninka qofka ku wareysanaya waxaas laakiin muhiimaddu waxa weeyaan maxaa hayday kartidaada aad leedahay ee ilaahay ku dadiyay baa muhiima mid kalena ku jirto de soomaada sida maamahdi balisa nin dal arag daayala oo waa u baahan tahay inaad waxko yar aragtid macna maaha inaad baasko ama dadku raajin in ma sito baasko kama kala intaa meelo badan oo soo maray macnaha maaha meelaha soo maraya kuma baahnayo oranmayo waan kaga fiicanay laakiin
experience bay isna qotay ha ina waxa laakiin maanta adigu aan dib ka bixin ama meesha jidda ka bixin ayaa aqoonta iyo experience aad yeelan kartaa u baayo maanta internet bay jiro adduun waa wada 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 information waxa laga yaabaa ninka Soomaaliga waxa ma arkin meelo faran badan oo aan tagin dadka wada ka tagay inay information gudiga aan yeelan jooda aad u xun ya oo run ayaa wadanka ay iska shakiin iyo taariikh aad aan u kuma shakayo
taas
ka keenaysa inay information ka ay dadku la xirantay taasna
wanga in maxaa baso wuxuu sheegay Yasiin inaan wax badan u tarin aanu jirin mudnaan badan oo la siiyay laakiin waa aragnimo uu soo helay inuu isagu ka faa'iideystay dalkana ay fursado badan yaaleen maxaa ka indhatiray dhalinyarada intaas
fursadaha aniga saaxiibkay waxaan ku raacsanahay in dalka uu fursado u leeyahay in dadka dhalinyarada Soomaalida ay maareeyaan fursadaha dalkii ay ka indha la'yihiin waa sax taas laakiin waxaan rabaa ninkaas oo saaxiibkay ku diib macnaha qofka Soomaaliga ah uu leeyahay qofka markuu dibadda ka yimaado oo baasaboor haysto fiir waxa ku adkeena aniga doodeeda ganacsatada Soomaalida siyaasiinta Soomaalida dadka diblomaasiyiinta Soomaalida oo wax noqonaya dalkii iyo dibadda fiir 10 nin ama 20 nin oo Soomaaliya ganacsatada ah oo qarashka lacagta haysto waalan shaqeysto waxay san baasaboor ajnabi ah kan ugu yar wuxuu haystaa dibloomaasiyiin ah Itoobiyaan ah wama qareeda wama maraki ikalo oo lamid ah kaana hisa wadamada Westernk iyo North America ma fahmin qofka Soomaaliga ah marka ay oo ganinka dadka elite ka ah oo siyaasiyintooda oo ganacsatooda ay baasaboor ajnabi ah haystaan ninka ardayga ah oo aan waxba hisan ama ninka Soomaaliga joogo aan wax weyn oo mustaqbal oo priority ku heli kara uusan haysan maxaa diidayo inoo inta baxo haddii wadamadaas tagana sharci ku soo helo wadanka ku soo laabto oo noqdo nin muxtarim ah dadkiisa iyo bulshadiisa iyo Soomaaliga waa musiibana haysato ma aan ina dhiirigelinayo in qofka Soomaaliga baxo oo baasaboor soo qaato oo laakiin waa sabab jirto oo dalki taalaan
wanga
waxa marka in la iska indha jiro oo qofka Soomaaliga oo la doon wax weyn oo macnaa u leeyahay ma aan baasaboorkaaga markii elite dadkii indhihi dadkii ay leeyihiin baasaboor ajnabi ah
hamba dhigistay intaas waxa nagaag xubinteeni dooda gaaban oo ay naga qayb galayeen maxamed abbas sheekh oo ah arday ku sugan magaalada qaahira ee dalka masar iyo yasiin yusuf abdullahi oo ah ganacsade ku sugan magaalada hargeysa tan inteen doodtan lamid ku kulmi doono waxaan kaga tagina sidaas isma qal dambe oo xiiso leh
aad ayuu u mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjir oo inala socodsiinaya xubintii dooda gaabneed halka aad kala socoteenaha waa VOA Kongreska Mareykanka ayaa nasaxay oo hor istaagay diidmo uu madaxweyne Obama ku diiday sharci ogolaanaya in qaraabada dadka ku dhintay weeraradii 19kii September 2010 ay dacweyn karaan dowladda Saudiga. Madaxweyne Obama ayaa talaabada Kongreska ku tilmaamay mid horseedi doonta in Mareykanka isna dalalka dibadda ay soo dacweyn karaan. Dhinaca kale arintan ayaa sababtay in maanta uu hoos u dhac ku yimaado lacagta riyaalka Saudiga. Warbixintan waxa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Labada aqal ee Kongreska Mareykanka ayaa markii ugu horreysay ishortaagay diidmada qayaxan ee vetoga ee uu adeegsaday madaxweyne Obama. Senator Chuck Schumer ayaa faahfaahin ka bixiyay sida ay wax u dhaceen.
I don't think that in an age where we have state sponsors of terrorism, I don't think that's what the Foreign Service Immunities Act ever intended.
Uma malayo inaanu joogno xilligii ay dawladuhu maalgelinayeen argagixisada, mana u malayo inay sharciga xasaanadda ee arrimaha dibadda ay wax u dhimayso arrintan. Waana in arrintan la cadeeyo iyada oo loo danaynayo qoysaska ay dadku ka dhinteen, iyada oo la maxkamadeyn karo cid walba iyo dawlad walba oo ku lug lahayd weerarkii September 19-keedii.
Will be held accountable if they are sponsors of heinous acts like 9/11.
Ilaa imika uma suurta gelin dadkii qaraabadoodu ay dhinteen ee doonayay inay maxkamadaha Mareykanka ka dacweeyaan Sacuudiga iyadoo aanay jirin sharci arrintaasi fasaxaya. Madaxweyne Obama ayaa ka jawaabay go'aanka Kongreska waxaana uu ku tilmaamay arrin khalad ah, isagoo xusay in arrintani ay horseedi doonto in dalal kale oo caalamka ahi ay iyaguna dacweeyaan dowladda Mareykanka lafteeda.
It's a dangerous precedent and it's an example of why sometimes
waa arrin khalad ah oo aan hore u dhicin. Waxaan tusaale u tahay sababta marka qaar loo sameeyo wax kugu adag. Sharcigan cusub oo marka magiciisa la soo gaabiyo loo yaqaano JUST ayaa ogolaanaya in maxkamad lala tiigsado dalalka maalgeliya falalka argagixiso ee laga fuliyo gudaha Mareykanka. inkastoo aanu sharcigani dal gooniya si toosa u magacaabaynin haddana waxaa si weyn loo aaminsan yahay inuu yahay dadaal la doonayo in sacuudiga lagu dacweeyo haddiiba ay dadkii fuliyey weerarada sebtembar 11-keedii ay wax taageeraa ka heleen gudaha sacuudiga go-aanka kongareska maraykanka ayaa markuu soo baxay waxaa saaka hoos u dhac uu ku yimid sarifka riyaalka sacuudiga sidoo kale warbaahinta taageerta dowladda sacuudiga ayaa arrintan aan soo dhoweynin iyaga oo ku tilmaamay inay tahay tallaabo wiiqaysa xasiloonida caalamka islamarkaana sida ay sheegeen u qiil samaynaysa argagixisada
aada ayuu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa xuseen bare aadan oo inoo soo koobayay warbixintaasi ku saabsanayd dalkan maraykanka
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa idaacaddeenna fiidnimo ee v o a washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan wargeysyada caalamka iyo waxyaabihii ay qoreen toddobaadkan waxaa inoo soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli oo london jooga waxaana la soo jeedinayaa axmed cali sheekh oo washington jooga
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinaya anigoo axmed cali sheekh oo ku sugan studiaha v o a ee washington
aan ku bilaaba axmedow wargeyska the east african ee ka soo baxa magaalada nairobi ayaa qoray in ciidanka badda ee dalka jabaan oo kaashanaya bulshada caalamka ay kordhiyeen dagaalka lagu hayo burcadbadeedda soomaaliyeed si loo hubiyo amniga badeecada iyo maraakiibta isaga kala gooshaya badweynta indiya danjiraha jabaan u fadhiya dalka kenya toshitsugu usawa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay diyaarisay ciidan fadhigoodu yahay dalka jabuuti si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa burcadbadeedda soomaaliyeed ee dhibaatooyinka u geysan kara maraakiibta iyo shaqaalaha saaran
wargeyska oo hadalkiisa sii wataha ayaa waxa uu yidhi safiirka waxa uu sheegay in la socodka dhaqdhaqaaqa badda uu sababay inay hoos u dhacaan weeraradii loo geysan jiray maraakiibta isticmaalaysa badweynta indiya hadafkiina ugu weyn ayaa ah in aan ilaalino badda si maraakiibta iyo rakaabka saaranba ay nabadgeliyo ku maraan badweynta marka ay ku wajahan yihiin dekedaha ku yaala qaaradda afrika sidaas waxaa yidhi masar usawa
danjiruhu waxaa kaloo uu rajo ka muujiyey in ganacsiga uu kor u kacayo haddii lasoo gebagabeeyo falalka burcadbadeednimada ah ee ka jira badweynta indiya danjiruhu waxaa kaloo uu sheegay in dowladda jabaan ay ka go'an tahay xoojinta xiriirka ay la leedahay ciidanka badda ee dalka kenya si badeecadaha ka gudbaya badweynta aysan ula kulmin amni darro
danjiraha warbaahinta kula hadlay dekedda magaalada mombasa ayaa wargeysku waxa uu leeyahay inuu sheegay in labada dal ee jabaan iyo kenya ay ka go'an tahay in ay ka wada shaqeeyaan amniga iyo horumarka ka sokow la dagaalanka burcadbadeedda waxaa danjiraha uu sheegay in jabaan ay qayb ka qaadato ciidanka nabad ilaalinta ee jooga qaaradda afrika si horumar dhanka amniga ah ay ugu tallaabsadaan dalal ay ka mid tahay suudaanta koonfureed
axmedow wargeyska daily nation ee ka soo baxa magaalada nairobi ayaa isna warbixin ka qoray in soomaaliya ay dib uga dhacday xilligii loo asteeyey inay ka dhacaan doorashooyinka dadban wargeysku waxaa hadalkiisa uu ku bilaabay kooxda soomaaliya ee qaabilsan doorashooyinka ayaa ku guuldaraystay in xilliga dowladda waqtigeedu dhammaanayay ay u istaagaan doorashada baarlamaanka waxaana guddigu ay sheegeen inay jiraan caqabado sabab u noqday in doorashadu ay u sii dib dhacdo 30 October
maalinkii sabtida ahaa oo qorshuhu ahaa in dowlad goboleedyadu ay soo gudbiyaan aqalka sare ayaanay suuragelin wargeysku waxa uu leeyahay in guddiyada heer gobol iyo kuwa heer federaal ee doorashada ay weli ka hadlayaan caqabadaha keenay in mar kale ee doorashada dib u dhacdo Guddiga ayaa sheegay in dib looga dhacay 22 September oo qorshuhu ahaa in la soo gudbiyo liiska ergooyinka ka qaybgalaya doorashada dadban ee ka dhici doonta Soomaaliya, iyadoo qabaailka qaarkoodna aysan doonaynin in haweenku ay ka mid noqdaan labada aqal ee baarlamaanka ee dalka Soomaaliya uu yeelanayo.
Wargeysku waxa uu qoray in guddiga doorashooyinka dadban ay ku sheegeen dib u dhaca sababa ay ka mid yihiin dhaqaale la'aan, arrimo siyaasadeed iyo caqabado ka jira dhinaca amniga. Wargeysku waxa kaloo uu ka hadlay in bulshada caalamka laga doonayo inay bixiso 60% qarashka ku baxaya doorashada, halka Soomaaliyana ay bixin doonto inta hartay, iyadoo sidoo kalena lacago laga qaadi doono dadka musharaxiinta ah.
Arrinta ugu weyn ayuu leeyahay wargeyska ee guddigu ay ka dhawaajiyeen ayaa ah amniga oo ka mid ah caqabadaha ku horgudban in doorashadu ay xilligeeda ku dhacdo. Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay inay carqaladeyn doonaan doorashada, waxaana arrintan ay muujin kartaa ergooyinka wax dooranaya inay ka fogaadaan goobaha ay codbixintu ka dhacayso.
Wargeyska Daily Nation ayaa dhinaca kale waxa warbixin uu ka qoray in laba ka tirsan ciidanka Kenya oo lala'aa kadib markii lagu dilay weerar ay kooxda Al-Shabaab ku qaaday xarun booliis oo ku taala dalka Kenya la ogaaday in meydadkoodii loola cararay dalka Soomaaliya. Meydadka labada nin ayay kooxda Al-Shabaab ku soo bandhigeen degmada Jilib oo hadda xarun u ah. Labada nin ayaa lagu kala magacaabaa Job Kibet iyo Kiprotij Ingeno.
Wargeysku waxa uu leeyahay waxaa kaloo Al-Shabaab ay goobta weerarku uu ka dhacay ka qaateen rasaas lagu qiyaasay 4,484 hub kala duwan iyo qalabka isgaarsiinta kadib weerarkaasi oo ka dhacay xero ku taala magaalada Garissa, sida laga soo xigtay booliiska Kenya. Toddobaadkii aynu soo dhaafnay ayaa afhayeen u hadlay booliiska oo lagu magacaabo George Kinoti waxa uu sheegay in 50 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo laba gawaari ah ku socda ay weerarkaasi geysteen, hase yeeshee ay la kulmeen iska caabin xoog badan oo uga timid ciidanka booliska Kenya ee ku sugnaa goobta la weeraray.
Maleeshiyada weerarka soo qaaday waxaanu u celinay dib, kadib ayay haddana mar kale weerar soo qaadeen iyagoo aad u tiro badan. Waxa ay 3 bam ku dhufteen xarun booliis, waxaana ay burbur u geysteen qaar ka mid ah teendhooyinka ciidanku ay degaan, sidaasi waxaa yiri Master Kinoti. Waxaa kaloo iyana jira ciidamo dhaawac uu soo gaaray oo lagu daweynayo magaalada Nairobi.
intaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan istuudiyaha V O A magaalada Washington, iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan istuudiyaha V O A magaalada London. Inta aynu barnaamijkan mar kale ku kulmi doono Khamiista soo socota, hadduu ay baraali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
وهجاك ادبو مهتسنيين رضوان حاجي عبدولي احمد على الشيخ وينو لا سوتسيناي ورغيسيدا عالمكا ايو وخيابيه اي قورين قايبا كميدا هلكا نغا دغيسانيسان وا في او اي واشنطن بل فرسمي قانكا اينو نورو كوتسن دونا اينو دنيي هيسها ميد كميدا اينو سو قبطو
ان كاستون سالوغيسا تو حسين يدي حات قرد سيحه لذيذي torna han hulwaye in kaston sadogisa to isan yadi hata kurda se haldide torna han hulwaye samir kay mohongo ligeno samaadiyo sada shaahig doonta ligeno samaadiyo sada shaahig doonta badatki sidwaye ilmada susumayso shaalkayga sadahala kusagootiya sidoo ay
kasi macaan ee fanaaniinta Xamda Queen iyo Naxmaan Hilaac ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna fiidnimo oo ay halkan idinkala socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Sahre Ciidla Nuur. Inta aan ku kulmi doono idaacaddeenna xigta, waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.